Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Gak terasa ini udah seminggu lebih ya setelah lebaran. Ya belum seminggu lebih sih, bisa dikatakan hari ke-7 lebaran ya. Jalanan juga masih macet, depan rumah ini masih macet, waduh. Jadi banyak polusi ya dari mobil-mobil. Dan kabarnya hari ini udah mulai kerja ya orang-orang. Dan sekolah masuk itu kayaknya besok gitu. Oke, pada hari ini seperti biasanya, saya akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Sebuah kisah mistis yang lama gak saya bawakan ya, dari penulis Mas Agil Saputra. Jadi dari tweetnya Mas Agil Saputra ini, saya akan membacakan sebuah tweet yang berjudul Wadal Diri, yang akan saya ceritakan malam hari ini. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini berdasarkan kesaksian dari Pak Suwondo, nama samaran, yang mana beliau adalah sahabat atau teman dekat sang pelaku pesugihan. Sebut saja namanya Pak Supardi. Klimaks dari kisah ini terjadi di antara tahun 1989 sampai 1990. Kita runtut ke belakang. Tahun 1965. Supardi, bisa disebut tahun ini adalah tahun yang sangat kelam bagi Supardi kecil. Ayah Supardi ikut diciduk dalam operasi pemberantasan PKI dan tidak kembali lagi. Menurut Pak Suwondo, narasumber, itu disebabkan karena ayah Supardi adalah ketua ranting dari SOBSI, semacam organisasi buruh underbow-nya PKI. Waktu itu usia Supardi masih 13 tahun. Akhirnya tinggallah Supardi dengan ibunya. Ya, takdir orang siapa yang tahu. Beberapa bulan setelah Bapak Supardi diciduk, Ibu Supardi menderita TBC dan naasnya beliau meninggal 1 tahun kemudian. Karena Supardi adalah anak tunggal, akhirnya Supardi pun dirawat oleh neneknya dan disekolahkan sampai lulus SMA. Keluarganya pun tergolong keluarga yang berkecukupan. Setahun setelah Supardi lulus, sang nenek meninggal dunia lantaran, ya, sepele sih, karena terpleset di kamar mandi. Sebenarnya Supardi masih memiliki paman, tapi entah kenapa dia menolak untuk sekedar menopang Supardi yang baru saja beranjak dewasa, dengan alasan takut terbawa kasus ayahnya. Dan tinggallah Supardi seorang diri di rumah neneknya itu. Supardi bingung, mulai mencari-cari kerja, tapi di tahun-tahun itu keluarga Ekstapol sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Jangankan lulus SMA, sarjana pun juga sulit kalau keturunan Ekstapol. Ekstapol itu apa ya? Oh, X itu kan bekas ya. Tapol mungkin tahanan politik gitu. Oke, lanjut. Jadi bekas tahanan politik. Bertemulah Supardi dengan sahabatnya, yaitu Suwondo, narasumber. Waktu itu hanya Suwondo, teman sebaya satu desa yang mau berteman dengan Supardi. Meskipun sebenarnya orang tua Suwondo ini melarangnya untuk berteman dengan Supardi, tapi persahabatan mereka tetap terjalin walau kadang-kadang secara diam-diam, sampai akhirnya mereka ketahuan mabuk bareng oleh orang tua Suwondo. Jadi ceritanya ternyata belakangan orang tua Suwondo ini mulai curiga dan punya feeling kalau Suwondo masih main dengan Supardi. Jadi ayah Suwondo mulai memata-matai. Sampai di suatu sore di belakang rumah Supardi, mereka kepergok sedang minum miras.
"Woi, ngapain kalian? Mabuk ya?"
"Ora pak, ora."
"Lah iki opo?"
"Kon iki, kon sing mesti ngajari anakku mabuk-mabukan ngene."
Sambil menunjuk ke arah Supardi dengan botol yang dipegangnya.
"Ora pak, bukan saya pak. Pardi nggak salah."
Suwondo mencoba menghalau di antara Supardi dan ayahnya.
"Kak percaya aku. Mesti gara-gara arek iki."
Seakan ingin memukul kepala Supardi dengan botol, Supardi hanya bisa meringkuk ketakutan.
"Kamu jangan main lagi sama anakku. Aku ini dari keluarga baik-baik."
Supardi cuma bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian ayah Suwondo menampar Suwondo dan menyeretnya keluar dari pekarangan. Kira-kira beberapa langkah, ayah Suwondo menoleh dan berkata,
"Sekali lagi ya saya bilangin, jangan main sama anak saya. Kamu itu cuma sumber bencana. Orang miskin. Kamu itu orang kafir."
Suwondo menatap iba, tapi tak bisa berbuat apa-apa. 3 hari kemudian Suwondo mulai khawatir dengan Supardi. Dengan diam-diam dicarilah Supardi dengan maksud memberi sedikit makanan. Suwondo merasa sangat bersalah dan ingin meminta maaf atas perkataan bapaknya. Suwondo mencari-cari dan bertemu di suatu makam desa. Terlihat Supardi tertidur memeluk kuburan ibunya sendiri. Suwondo pun menghampirinya.
"Di, Pardi, bangun."
Waktu itu sekitar pukul 9 pagi.
"Loh, koe tondo? Ono apa?"
"Bangun, ini makan dulu."
Sambil makan, Suwondo minta maaf.
"Di, maafin aku ya kemarin. Maafin bapakku juga."
"Ora apa-apa, tenang ae."
Mereka pun ngobrol seperti tidak terjadi apa-apa. Pertemanan mereka pun masih berlanjut secara diam-diam. Sampai akhirnya kira-kira di tahun 70-an Supardi merantau. Kalau pamitnya sama Suwondo sih ke Jawa Timur, tapi rincian jelasnya Suwondo kurang tahu kerja apa. Rumah nenek Supardi pun dikontrakkan. Supardi berangkat. Sejak saat itu komunikasi Suwondo dan Supardi terputus. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian Supardi pulang kampung. Tepatnya saat Lebaran, di sini tampilan Supardi sudah berbeda. Di jalan desa Suwondo melihat Supardi berjalan dengan seorang wanita dandanan rapi bak orang sukses.
"Weh, Pardi, piye kabare?"
"Waduh, saiki wis sukses yo."
"Iki sopo iki?
Calonmu yo?"
"Api kabarku,
iyo iki calon bojoku."
Dengan nada sinis, dia pun berjalan melewati Suwondo dan menuju rumah neneknya. Suwondo merasa Supardi sudah berubah. Ya, bisa dibilang agak sombong. Di hari raya ke-7, Suwondo melihat Supardi berkemas bersama calon istrinya dan menghilang lagi. Ah, mungkin dia punya bisnis yang harus diurus di tempat perantauannya. Walau, bisa dibilang sekarang Supardi agak songong, tapi Suwondo tidak pernah menaruh benci kepadanya. Justru kadang dia mikir mungkin Supardi masih sakit hati dengan kata-kata bapaknya waktu dulu. Sementara Supardi di perantauan terlihat ada aktivitas pembangunan di rumah neneknya Supardi. Sepertinya rumah itu sedang direhab. Setiap sore Suwondo selalu jalan-jalan dan melihat aktivitas pembangunan di rumah Supardi itu.
"Dilihat dari strukturnya,
Sepertinya rumah itu akan dibangun menjadi rumah yang megah. Dan benar saja, setelah bangunan itu selesai, rumah itu menjadi mewah. Ya, bisa dibilang rumah yang paling megah di desa itu. Kira-kira 2 tahun kemudian, Supardi pulang. Ya, masih sama wanita itu, tapi dengan keadaan perutnya buncit, hamil. Kebetulan umur kehamilannya bareng dengan istri saya. Dia pun mulai menatap di desa itu. Tahun demi tahun, dia semakin berkembang, semakin kaya. Setiap ada mobil terbaru atau motor terbaru, dia selalu beli. Pinter Mercy, Honda 70, Yamaha 75, Vespa, Jeep, semua dia punya. Warga desa, termasuk saya, gak pernah tahu usahanya apa sih sampai si Supardi itu sesukses itu dalam waktu singkat. Ya sempat ada desas-desus pesugihan, bahkan udah menjadi rahasia umum. Tapi saya sebagai kawan lamanya selalu mencoba berpikir positif. Supardi memang waktu itu jarang sekali bersosialisasi. Beda dengan istrinya yang ramah dan anaknya yang sering bermain dengan anak saya. Anaknya seumuran dengan anakku. Ya sebut saja namanya Nani. Suatu pagi di tahun 89, Nani ditemukan terbujur kaku dan membiru di kamarnya. Istri Supardi keluar dan berteriak, minta tolong. Ya, sontak membuat warga desa geger toh. Nani, anak Supardi, meninggal. Umurnya baru 8 tahun. Sebabnya gak ada yang tahu, karena sore kemarin Nani sempat terlihat mengaji di masjid sama anak saya, dan kelihatannya sehat-sehat aja. Akhirnya saya menjaga di situ, sembari menunggu Hansip lapor ke kelurahan. Waktu itu saya duduk di ruang tamu. Di samping kiri adalah kamarnya Nani. Sementara Supardi dan istrinya ada di dalam kamar tersebut. Ya, saya mendengar ada sedikit perselisihan sih antara Supardi dan istrinya. Perselisihannya ya kira-kira begini. Aku nyesel jadi istrimu. Katanya gak ngasih makan, tapi ini kenyataannya. Ini anakmu loh mas. Harta berapapun gak bisa membelinya. Udah, besok akan kuputus perjanjian itu. Ya aku gak tahu toh bakal jadi seperti ini, kata Supardi. Supardi pun akhirnya keluar rumah. Dia kaget ketika melihat saya duduk di ruang tamu. Saya pun mendekatinya dan menepuk pundaknya. Sing sabar di. Dia pun memeluk saya sambil nangis dan berkata, kalau saya ada salah maafkan ya. Iyo iyo, sing penting kue tabah, jawab saya begitu. Akhirnya Nani pun dikebumikan siang itu juga. Seperti biasa, pasti ada tahlilan lah, 3-7 hari. Nah, di acara tahlilan yang ketujuh ini ada kejadian yang sangat aneh. Tepat di 7 hari setelah kematian Nani, hujan deras. Hanya ada sekitar 8 warga desa termasuk saya yang datang ke rumah Supardi untuk tahlilan. Ya mungkin karena hujan deras dan rumah Supardi sendiri berada di pojok desa jauh. Karena sudah semakin malam, akhirnya tahlilan pun tetap dilaksanakan walaupun dengan orang seadanya. Doa pun dimulai. Beberapa saat kemudian di tengah-tengah doa, tiba-tiba terdengar suara. Mulut saya mencoba diam, tapi suara itu masih ada. Suaranya itu kayak gimana ya? Gak bisa digambarkan sih. Saya pun menoleh ke Pak Hansip yang kebetulan di samping saya. Dan sepertinya Pak Hansip juga menyadarinya. Suara itu hilang dan muncul beberapa saat. Seperti itu terus sampai akhir doa. Dan pas ada suara dar, asap mengepul di balik tikar. Setelah disingkapkan, ternyata ubin atau tekelnya lantai itu meledak. Ya, saya mulai bertanya-tanya. Gak masuk akal lah, ubinnya meledak keluar sampai membentuk kayak prisma gitu. Semuanya kaget, kok bisa? Dan akhirnya suasana di situ tuh menjadi gak enak, Mas. Ya mungkin karena takut. Setelah itu semua orang pulang, tinggal saya sama istri saya di situ. Terus terang saya iba karena Supardi terus menangis. Ya terlihat sekali lah kehilangannya. Istri saya juga terlihat tengah berbincang menenangkan istrinya Supardi di ruang tengah. Malam semakin larut. Saya, istri, dan anak saya beserta satu hansip desa ikut melean di sana. Begadanglah budaya Jawa. Sekitar jam 11, istri Supardi, istri saya, dan anak saya tidur di ruang tengah rumah Supardi. Tinggallah saya bertiga duduk ngobrol di teras rumah. Suwondo, Supardi, dan hansip desa ini. Di situ Supardi diam terus. Kalau diajak ngobrol itu jawabannya cuma iya atau enggak. Saya dan Pak Hansip ya maklum, mungkin masih shock ya, berduka cita. Akhirnya saya pun ngobrol ngalor ngidul dengan Pak Hansip. Setelah pukul kira-kira jam 1, Supardi terlihat ketiduran di kursi samping saya persis. Ah, mungkin dia sudah capek ya. Saya pun lanjut ngobrol dengan Pak Hansip. Waktu itu kondisinya itu hujan tapi rintik-rintik. Saat saya tengah asyik ngobrol, tiba-tiba saya mendengar ada suara tangisan, Mas. Tangisan anak kecil. Eh, iku suara opo? Kata Pak Hansip waktu itu. Ya saya pikir itu suara anak saya ya. Pas saya ngecek ke dalam rumah, saya lihat anak saya tidur nyenyak. Suara itu juga hilang. Tapi ketika saya melangkah keluar, suara itu muncul lagi. Saya kembali ngecek ke ruang tengah. Lagi-lagi saya lihat anak saya tidur nyenyak. Tapi kali ini suaranya gak hilang. Suaranya itu seperti berpindah-pindah. Saya sendiri merinding, Mas. Terus melangkah keluar dengan sedikit berlari. Ternyata suara itu bersumber dari kamarnya Nani. Bahkan sampai di teras pun suara itu masih kenceng, Mas. Terus tiba-tiba ada teriakan dan hilang. Tapi tiba-tiba Supardi yang tengah tidur di kursi itu jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Awalnya saya kira kena ayan ya atau apalah. Tapi anehnya setiap jeda Supardi seperti tertawa. Kejang lagi, ketawa lagi, kejang lagi. Ya begitu terus berulang-ulang. Tiba-tiba ada jeritan dari dalam rumah Supardi. Saya pun meninggalkan Supardi di luar rumah dengan keadaan seperti kesurupan. Saya ngecek ke dalam rumah menuju sumber suara itu. Di ruang tengah itu, saya lihat istri saya ketakutan di sudut ruangan sambil memeluk anak saya yang menangis. Anak saya menunjuk-nunjuk ruang dapur. Saya datangi dan ternyata di situ istri Supardi berdiri sambil meraung-raung. Ngeri deh. Berjalan hentak ke kanan dan ke kiri dengan perutnya yang tengah hamil 5 bulan. Meraung-raung seperti belacan. Saya hanya bisa berdiri mematung, gak bisa apa-apa. Dia berjalan mundur, mengambil cowek dan diletakkan di atas kepala sambil menatap tajam ke arah saya dan berkata, "Kamu gak usah ikut-ikutan. ini semua milikku.
Ya saya takut dong. Meraba sambil berjalan mundur saya kabur akhirnya. Anak dan istri saya geret pulang ke rumah. Saya lewati saja Supardi yang tengah dipegangi oleh Pak Hansip. Setelah anak dan istri saya pulangkan, saya inisiatif memanggil Pak Wongso, sepuh desa, untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sembari saya memanggil warga dan berjalan lagi menuju rumah Pak Supardi. Sampai di sana ternyata warga sudah berkumpul duluan karena mendengar keributan. Di situ Supardi sudah lemas. Beberapa saat kemudian Pak Wongso datang. Langsung saja saya diantar ke dapur. Tempat tadi istri Supardi kesurupan. Di situ terlihat istri Supardi sudah terbaring di lantai. Pak Wongso mendekat. Saya hanya berani melihat dari balik badan Pak Wongso sambil membawa segelas air. Nampaklah istri Supardi sudah sadar. Tapi tidak lama kemudian dia muntah-muntah. Ya, di muntahannya itu tercium bau kotoran manusia yang sangat gak enak. Warna muntahnya itu kuning dan berbau menyengat pokoknya. Ya benar saja, ternyata istri Supardi memuntahkan tai. Sambil menangis, istri Supardi bilang, "Ampun ya Allah, ampun ya Allah." Sambil menepuk-nepuk dadanya dengan keras. Tiba-tiba tangisnya perlahan berubah menjadi tertawa. Suaranya berat. Ya mustahil toh kalau itu istrinya Supardi. Sambil berdiri, ditendanglah Pak Wongso sampai tersungkur di tumpukan kayu bakar samping tungku. Dia berdiri dan semakin tertawa. Dan tiba-tiba, aduh, darah mengalir mas lewat rahimnya. Dan istri Supardi pingsan lagi tersungkur di lantai dapur. Ya, saya gimana ya? Antara takut, campur aduk lah pokoknya. Kejadiannya itu benar-benar singkat. Sampai akhirnya warga di luar sudah mulai masuk. Tapi keadaan sudah mulai tenang waktu itu. Meskipun semua warga menutup hidungnya, saya bingung mau menjelaskan dari mana. Sambil menahan bau, saya mengajak warga memapa istri Supardi. Semua sepertinya gak mau, ya mungkin jijik ya. Akhirnya hanya Pak Wongso dan saya yang mengangkat tubuh istri Supardi. Kami papa keluar rumah, sementara warga menyiapkan mobil. Di luar saya lihat Supardi nampaknya sudah membaik. Dia duduk dengan muka linglung dengan dua warga yang sedang menenangkan. Dengan tergesa-gesa, saya memasukkan istri Supardi ke mobil dan berangkatlah menuju rumah sakit ditemani oleh Bu RT dan Pak Hansip. Waktu sudah menunjukkan 3:30 malam. Sementara menunggu kabar, saya datangi Supardi sambil membawa segelas minuman. Saya duduk di sampingnya dan mencoba bertanya, apa yang terjadi? Tapi Supardi hanya diam, kayak orang linglung. Tiba-tiba saja dia menjerit dan pingsan. Ya saya gotong lagi dengan warga. Mau saya bawa masuk ke rumahnya, tapi Pak Wongso bilang, "Oh, jadi gomel bu, bawa ke rumahku aja." Akhirnya di rumah, dibawa ke rumahnya Pak Wongso seperti itu. Sampai di sana saya bertanya, "Ini mau diletakkan di mana, Pak?" "Di ranjang." "Jangan, itu bahaya. Di lantai saja, alaskan tikar," kata Pak Wongso. Konon orang yang diduga tengah mengalami gangguan gaib pantang diletakkan di atas ranjang.
Oh. Oke, kita lanjut. Diletakkanlah tubuh Supardi di lantai beralaskan tikar. Suasana sudah agak tenang. Tapi Supardi tak kunjung sadar. Sementara warga semua sudah mulai pulang satu persatu. Tinggal saya dan Pak Wongso yang ada di situ. Saya bersila di samping Supardi. Dan Pak Wongso duduk di kursi. Waktu sudah pukul 3 jam lebih. Maksudnya jam 3 lebih ya. Kita berdua hanya bisa diam. Kayak orang kebingungan.
Saya mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian tadi. Menalar bertanya-tanya apa yang terjadi. Sesekali saya melihat tubuh Supardi, memastikan dia masih bernafas atau enggak. Adzan subuh pun berkumandang. Supardi belum sadar. Saya lihat Pak Wongso sudah tertidur di kursinya. Saya beranjak pulang untuk sholat subuh, sembari ngecek keadaan anak dan istri saya. Sampai di rumah, ternyata mereka tertidur pulas. Ya lega lah batin saya. Saya pun sholat subuh. Setelah itu saya kembali ke rumahnya Pak Wongso. Dan kagetnya, Supardi udah gak ada. Tinggal Pak Wongso yang masih tidur di kursinya. Akhirnya saya coba bangunkan.
Pak.
Itu sekitar jam 4-an lah ya, lebih.
Pak, bangun pak. Pardi hilang pak.
Pak Wongso bangun. Waduh, ciloko ini. Akhirnya saya cari di sekitaran rumah juga gak ada. Saya coba menuju rumah Supardi, tapi di ujung jalan saya melihat Bu RT yang tergopoh-gopoh menghampiri saya dan bilang istri Supardi meninggal 30 menit setelah sampai di rumah sakit. Begitu juga janinnya. Katanya sih pendarahan parah. Bu RT berkata jenazah sedang dalam perjalanan, sudah dimandikan dan dikafani. Dengan alasan medis, jenazah tidak boleh dibuka. Saya kembali menuju rumahnya Supardi dan memberitahukan ke warga untuk mempersiapkan pemakaman. Sampai di rumah Supardi, semua nampak sepi, hanya pintu yang belum ditutup. Saya masuk berjalan pelan sambil memanggil nama Supardi. Sampai di ruang dapur, terlihat Supardi itu sedang membersihkan sisa-sisa kotoran yang tadi dimuntahkan istrinya. Ya, baunya sangat menyengat. Supardi membersihkan kotoran itu sambil menangis, tapi gak bersuara. Terlihat dia itu sesenggukan. Ya, saya sendiri gak tega ya lihatnya ya. Saya gak tahu gimana saya memberitahukan kalau istrinya udah meninggal, sementara anaknya juga baru saja meninggal kemarin. Supardi menegakkan kepalanya dan berkata,
"Aku wis ngerti. Aku wis ngerti kok. Iki pancen salahku, Gusti."
Supardi histeris waktu itu. Saya papa dia keluar rumah dan di depan sudah ada warga yang berkumpul. Mereka merapikan kursi-kursi. Singkat cerita, jenazah pun datang. Jam 9 pagi istri Supardi dimakamkan. Prosesi pemakaman berjalan lancar dan sewajarnya hari pun berlalu. Tahun-tahun berlalu semenjak kejadian itu, Supardi berubah menjadi lebih ramah dengan saya. Tapi ya beberapa kali Supardi membuat saya penasaran. Dia selalu ingin ngomong sesuatu ke saya tapi selalu gak jadi. Dan itu berkali-kali. Dan di desa juga ada isu-isu tentang Supardi ya. Pamean. Jadi istilah Jawanya itu Supardi ini memuja iblis lah. Isu-isu itu mulai bersebaran sejak kejadian itu. Ditambah lagi warga-warga mulai cocok logi liar. Ditambah sejak Supardi dan keluarganya kembali ke desa. Dan tercatat ternyata sudah 36 orang meninggal dunia, termasuk anak istri Supardi. Semuanya wanita. Saya waktu itu sih belum percaya ya. Masa sih seorang Supardi sebegitunya? Dan setelah kejadian itu juga ada 24 lagi orang yang meninggal. Itu dalam kurun waktu 2 tahun loh mas. 2 tahun itu udah ada, berarti totalnya itu 60 orang meninggal. Isu-isu semakin kuat, tapi seperti itu akan sulit sekali dibuktikan kan? Saya juga belum begitu percaya. Ditambah lagi sekarang Supardi semakin miskin. Harta-hartanya sedikit demi sedikit mulai dijual. Itu juga yang membuat saya, ramungkin lah. Buktine Supardi saiki wis ora sogi maneh gitu loh. Sampai akhirnya ada satu orang lagi yang meninggal. Dia tetangga samping rumah saya, seumuran dengan anak saya. Meninggalnya pun persis sama seperti anak Supardi. Tubuhnya membiru. Saya iseng-iseng aja main ke rumah Pardi, di rumah besarnya yang sekarang kotor seperti nggak terurus. Perabotannya juga semakin sedikit. Garasinya kosong melompong, hanya tinggal satu motor Honda C70, itu di tahun 89. Saya duduk mendekati Pardi yang sedang melamun di ruang tamu. Tanpa berkata-kata, tiba-tiba Supardi nangis. Saya bingung, kenapa ini orang? Dan akhirnya dia pun cerita. Sekitar 10 tahun yang lalu, di tahun 70-an, dalam perantauan, Supardi ini ditawari bekerja di sebuah pabrik vanili di daerah Nganjuk. Dia dijanjikan jadi mandor dengan gaji 1.500 per hari. Di tahun itu gaji segitu ya sangat banyak ya. Awalnya Supardi ragu, tapi si penawar pekerjaan ini terus meyakinkan dengan syarat harus membayar uang pendaftaran 30.000. Oh, maksud 1.500 per hari atau 1.500 ya. Oke, lanjut aja lah. Jadi Supardi ini diharuskan membayar uang pendaftaran 30.000 kalau nggak salah. Supardi pun menjual emas milik almarhum neneknya, dapat 25.000 dan menjual kambingnya 10.000. Nah, jadi 35.000 toh, 30.000 dikasihkan calo, 5.000 buat ongkos perjalanan. Ternyata sampai di sana tidak ada yang namanya pabrik vanili. Supardi ditipu. Dia pun putus asa. Tapi di jalan bertemu Gondes. Ya, kalau kata Supardi, Gondes ini profesinya sebagai maklar dukun lah. Di jalan itu Supardi putus asa, akhirnya cerita ke Gondes itu. Diajaklah Supardi ke Alas Purwo, Banyuwangi. Supardi nggak tahu, dia taunya cuma diajak aja kerja gitu katanya. Dan Supardi bilang juga ke Gondesnya kalau dia udah nggak punya uang lagi. Ternyata Gondes ini nggak pingin uang, nggak minta uang. Dia cuma ingin ngajak Supardi ke Alas Purwo aja. Wista melo aku, engko uripmu mesti kepenak, raserba kekurangan, kata Gondes itu meyakinkan. Singkat cerita, sampailah mereka di Alas Purwo. Kata Mbak Supardi, maksudnya kata Pardi ya, Supardi ya, di sana dia itu diajak ke makam Mbah Dowo. Sebuah makam dengan panjang 7 meter. Kata Gondes, makam itu bukanlah jenazah manusia, melainkan sebuah tombak pusoko. Supardi masih bingung, ngapain di sini? Akhirnya Supardi mencoba bertanya, ini kita mau ngapain di sini? Ngalap berkah, saut Gondes. Karena Supardi kondisinya kalut, ya dia cuma nurut aja. Setelah selesai dari makam Mbah Dowo, Supardi diajak masuk menyusuri hutan. Di sana ada banyak goa, kata Supardi. Nah, masuklah mereka berdua di salah satu goa. Singkat cerita, mereka berdua ritual. Supardi hanya bisa diam mengikuti arahan Gondes itu. Hari mulai petang, Supardi mulai ketakutan dan terbesit di pikiran Supardi tentang hidup enak tanpa serba kekurangan. Kata Supardi, tiba-tiba itu muncul sesosok makhluk besar tinggi di depannya. Supardi ingin kabur tapi dicegah oleh Gondes. "Wes, diam aja kamu di sini," kata Gondes itu sambil megang paha Supardi. Supardi pun mengiyakan arahan Gondes. Sosok itu semakin mendekat tepat di hadapan muka. Sosok itu berkata, "Abadi sampai mati yo." Gondes menyenggol Supardi. Terbata Supardi menjawab, "Njih." Langgeng tekaning pati. Istilahnya ya abadi sampai mati. Sambil menyerahkan sesuatu di kedua tangannya kepada Supardi, sesuatu itu adalah sebuah kotak dan kendi kecil berukuran mangkok.
Refleks Supardi menerimanya dan gelap. Semuanya jadi gelap. Supardi seperti tertidur, dan ketika matanya terbuka, ternyata hari sudah siang. Dan anehnya, Gondes itu sudah tidak ada di tempat itu, hilang. Katanya sih sampai sekarang dia nggak pernah ketemu lagi sama si Gondes itu. Supardi menoleh ke kanan kiri, dan ternyata ada kotak dan kendi di samping kanan kirinya. Wah, berarti kan orang ngipi gitu kan ya. Dia pun berjalan keluar dengan membawa kendi dan kotak itu. Singkat cerita, ternyata kotak itu berisi uang yang akan bertambah setelah diritualkan. Dan kendi itu berisi beras, yang mana beras itu gak akan pernah habis. Percaya gak percaya sih, tapi itu yang Supardi ucapkan. Bagaimana ritualnya? Kata Supardi, dia dituntun sendiri oleh makhluk penunggu kotak dan kendi itu. Seperti kebanyakan, pesugihan selalu membutuhkan tumbal. Dan kata Supardi, tumbalnya itu semau-maunya makhluk itu. Yang penting wanita. Dan Supardi kenal. Proses penumbalannya juga menyesuaikan ya. Pokoknya semakin dia bertanya, maksudnya itu semakin dia ingin hartanya bertambah lagi, semakin banyak pula wanita yang harus ditumbalkan. Singkat cerita, satu tahun terakhir Supardi mulai gak bisa menikmati. Semakin sadar bahwa ternyata harta ini gak melulu jadi alasan kebahagiaan. Hidupnya dihantui kesalahan-kesalahan. Supardi pun ingin berhenti menjadi seorang pamean atau pengabdi iblis. Tapi dia masih bimbang sampai akhirnya 2 bulan sebelum kejadian itu, Supardi menceritakan semuanya pada istri. Walaupun masih ada yang ditutup-tutupi ya, Supardi masih berdali, ini hanyalah penglaris. Profesi Supardi adalah belantik sapi atau pedagang sapi. Tidak ada tumbal katanya. Tapi istri Supardi ini tetap ingin itu dihentikan. Ora usah nggawe ngono-ngono iku, Mas. Dosa musyrik iku, kata istri Supardi sewaktu masih hidup. Ya, Supardi cuma bilang iyo. Nggak disangka perdebatan kecil dengan istrinya itu menjadikan Supardi mantap untuk menghentikan semua ini. Dan dengan sepenuh hati, sebulan sebelum kejadian mengerikan itu, Supardi mengatakan ke penunggu kotak dan kendi itu, dia minta untuk berhenti. Tapi penunggu itu malah jadi marah dan mengatakan bahwa Supardi berkhianat. Karena di perjanjian saat pertama Supardi di Alas Purwo itu langgeng nganti tekaning mati, yaitu abadi sampai mati. Malu itu marah dan mundur serta menghilang. Akhirnya semua terjadi dari anaknya yang ditemukan membiru, istrinya muntah kotoran dan keguguran. Setelah itu kotak itu sudah kosong, tak bisa lagi mendatangkan uang. Begitu juga dengan kendinya, berasnya juga nggak bisa bertambah lagi. Supardi pun tak pernah melakukan ritual-ritual penumbalan lagi. Tapi ternyata tumbal harus tetap ada. Walaupun Supardi sudah tidak mendapatkan hasilnya, dari situ sebelum ada orang yang akan mati, dia didatangi makhluk itu di dalam mimpi dan berkata, "Ini akan aku makan," sambil memperlihatkan wajah sang tumbal. Begitu terus berulang puluhan kali dan tumbalnya hampir semua adalah satu desa. Ya, antara percaya nggak percaya, mereka sangat marah dan nggak tega. Saya bertanya, terus sampai kapan gini terus? Saya ngobrolnya itu gak terasa sampai larut ya. Tapi saat itu saya masih belum percaya sepenuhnya. Soalnya pasca kejadian Supardi menjadi aneh. Walau ramah tapi tatapannya kosong, seperti orang yang kurang waras. Saya pun pamit pulang. Di depan pintu Supardi, dia bilang, "Ngapura sing akeh yo." Saya jawab, "Halah," dengan senyuman. Saya berjalan pulang tanpa firasat apapun. Betapa kagetnya keesokan harinya, Supardi ini ditemukan tewas di depan rumahnya.
bunuh diri dengan meminum gramason, sejenis pestisida. Matanya terbuka dan keluar darah hitam dari telinga, hidung, dan mulutnya. Saya sendiri gak menyangka. Sebulan kemudian saya gak kuat memendam cerita Supardi. Akhirnya saya cerita ke Pak Wongso yang notabene orang pintar. Setelah mendengar semua cerita-cerita saya, analisa Pak Wongso mengatakan bahwasanya Supardi ini memang niat bunuh diri untuk menghentikan makhluk-makhluk itu memakan tumbal-tumbalnya, memutus perjanjian dengan wadal diri. Sekian.
Oke. Jadi Supardi ini bisa dikatakan untuk menghentikan korban berjatuhan di desa itu, dia rela untuk mematikan dirinya ya, atau bunuh diri lah. Karena dengan cara itu ritual iblisnya udah selesai gitu. Wah, serem juga ya sebenarnya ya. Karena memang di kitab pun ada, sebaik-baiknya jin itu sejelek-jeleknya manusia. Jadi jangan ini ya, jangan bangga lah kalau sama orang yang katanya saya punya perewangan, saya punya khodam atau apalah, saya gak tahu ya, pokoknya perewangan-perewangan kayak gitu. Karena nantinya itu meskipun katanya perewangannya, mohon maaf, jin muslim, mereka tuh kayak ya nanti pasti nagih gitu. Nagih itu maksudnya gini, dulu kamu itu di dunia aku tolong, sekarang ketika di akhirat aku minta tolong kamu, kayak gitu. Dan akhirnya nyeret kita. Dan kebanyakan yang saya tahu, pengguna atau orang yang melakukan praktek itu matinya itu sulit sekali. Dan harus, kalau mau mati harus dilepaskan barangnya dan diturunkan ke anaknya. Kebanyakan kayak gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.